Tento podcast vám prináša spoločnosť Zentiva.
Odvaha pacientov niekedy nepozná hranice, zvlášť ak od lekára požadujú vydanie potvrdenia o úkone, ktorý nevykonal. Rovnako sa to údajne stáva i v prípade očkovania proti ochoreniu COVID-19. Lekár, ktorý by vydal pacientovi potvrdenie o absolvovaní očkovania, ktoré však nepodstúpil a vzal by za to napríklad úplatok, môže byť obvinený z dvoch trestných činov. A nie len to. V prípade odsúdenia bude vyčiarknutý zo Slovenskej lekárskej komory a nemôže vykonávať svoje povolanie. Ako máte postupovať, ak sa na vás pacient s takouto požiadavkou obráti, vám v dnešnom podcaste poradí doktor Ivan Humeník z advokátskej kancelárie H&H Partners. Dozviete sa tiež, prečo je dobré mať už pred vstupom do ambulancie zverejnený oznam, že takéto potvrdenie vaša ambulancia nevydáva. Prajeme vám príjemné počúvanie. Nie každý sa chce dať očkovať proti ochoreniu COVID-19. Môže sa stať, že niekto sa nedá zaočkovať, ale chce mať o tom potvrdenie. Stáva sa to v ambulanciách lekárov?
Môže sa zdať, že to je ako z nejakého zlého filmu, to čo hovoríš, alebo že to je už naozaj že ťažký bizar, ale a možno aj budeš prekvapený, ale tento týždeň presne som mal telefonát s jednou takou známou pani doktorkou, všeobecnou lekárkou pre dospelých, ktorá vyslovene túto otázku mi položila, že čo má robiť v takom prípade. Dokonca mi povedala si predstav, že vo veľkom meste na Slovensku, najväčšom, údajne takéto potvrdenia idú od 200 vyššie eur. Dokonca, že 600 počula. A nevylučujem, že keby sme si otvorili Facebook, lebo Facebook je studnica rôznych bizarností a hoaxov a všetkého možného, že by sme nejaký takýto cenník alebo nejaké takéto skúsenosti pacientov, že za koľko zohnali niekde, našli. Samozrejme, ťažko povedať, že či to je pravda, nie je pravda, ale faktom ostáva, že je možné, že mnohí z našich poslucháčov, ktorí tento podcast teraz počúvajú, že mali dokonca vlastnú osobnú skúsenosť, že sa pacient na nich obrátil s otázkou, že pán doktor, ja sa nechcem očkovať, ale potrebujem potvrdenie, nevieme to nejako dohodnúť. A teraz naozaj je dôležité to, aby ten lekár vedel, že ako má zareagovať.
Ako by mal lekár v takom prípade postupovať?
Táto situácia má viacero rozmerov, pretože jednoducho v prvom rade je to taká veľmi nepríjemná akože komunikačná situácia, keď ten lekár je tak napriamo dotazovaný a určite to bude závisieť, ako sa s tým vysporiada od samotnej osoby lekára. Hej, že čo je to za človek, hej, že ako je pripravený na takéto nepríjemné situácie. Ale ani tento rozmer by som nepodceňoval. Takže preto ani nejdem hneď na nejaké právne vysvetlenie, že čo by mal robiť, čo hrozí. Ale ja si veľmi silno uvedomujem, že tá situácia je vysoko nepríjemná, keď sa v nej človek ocitne, že sa ho na to pacient pýta. A takže to, že sa lekár cíti nepríjemne, je z môjho pohľadu úplne prirodzené. Ideálne by bolo, keby sa skôr cítil nepríjemne pacient a vôbec sa to ani nespýtal, hej? Ale nedá sa vylúčiť, že jednoducho takíto pacienti sú, veď nakoniec tá moja skúsenosť toho rozhovoru s pani doktorkou je taká, že ona takéto dotazy mala a o takýchto dotazoch aj počula, hej? Však aj tie taxi už padli. V prvom rade ja si osobne myslím, že lekár by to mal okamžite odmietnúť. Ja nehovorím o tom, že by to odmietnutie malo byť nejaké veľmi také, že striktné, razantné, ale čo si dovoľujete. To už je tá komunikačná stránka tejto záležitosti, ale určite by to malo byť formulované takým spôsobom, že pacient musí mu byť jednoznačná informácia posunutá, že toto neprichádza do úvahy. Prečo by takto mal lekár reagovať, má jedno dôležité vysvetlenie. V podstate my v trestnom zákone máme trestný čin uplácania alebo príjmania úplatku v súvislosti s obstaraním veci všeobecného záujmu. A zdravotná starostlivosť sa za obstaranie veci všeobecného záujmu považuje. To znamená, že to, že ja ako lekár poskytujem zdravotnú starostlivosť, v súčasťou ktorého aj očkovanie a s tým vydávanie nejakého potvrdenia a zápisu do zdravotnej dokumentácie, tak sa dá povedať, že celý tento proces je obstaranie veci všeobecného záujmu. Ak ja v súvislosti s obstaraním veci všeobecného záujmu príjmem nejaký úplatok, to znamená, že ak mi ten pacient dokonca povie, že pán doktor, ja vám nahradím, hej, však je to nejaký čas, je to potvrdenie, hej, že tých 200 eur napríklad, to sa mi zdá akože brutálne veľa, ale to môže byť pokojne, že málo, že ten pacient mi povie, že 10 eur alebo aj menej, ak ja v danom momente, napríklad už len z toho dôvodu, že mi to je nepríjemné, že ako keby nechcem hneď zareagovať, že nie, nedá sa, ale zvolím nejakú menej explicitnú formu, že to neodmietnem, tak v zásade sa môžem nechtiac dostať do postavenia, že súhlasím s ponukou. A korupčné trestné činy sú veľmi nepríjemné v tom, že oni sa posudzujú už ako dokonaný trestný čin aj v štádiu pokusu. To znamená, že ja ak jednoducho, ak by tam bola kamera NAKY, hej, keď to takto preženiem, že to vie nasnímať tú situáciu a ona by nasnímala to, že ja som takúto ponuku vlastne neodmietol, že som prešiel mlčaním alebo že už len z toho dôvodu, že mi to blbé, mu poviem, že viete čo, príďte zajtra, ale nie preto, že by som to chcel urobiť, ale že neviem momentálne zareagovať a mi to nepríjemné, tak v podstate sa môžem nechtiac dostať do situácie, že vlastne pácham trestný čin. A to je veľmi nepríjemná vec.
A trestným činom je aj ten nesprávny zápis zo zdravotnej dokumentácie?
A to je druhá vec, presne tak. A to už je situácia, ktorá súvisí s tým, že ak by nejaký lekár sa nechal nahovoriť, alebo dokonca by to považoval, že to je prirodzené, že to je lekár, ktorý napríklad nesúhlasí s očkovaním, a teda aj zdarma by takéto potvrdenie vydal a je to zapísal do zdravotnej dokumentácie. My máme v trestnom zákone špeciálnu skutkovú podstatu v paragrafe 352a falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie. A toto úplne, táto skutková podstata, na východe sa hovorí, že to sedí ako RNŠ. Nebudeme prekladať, lebo to asi nie, proste sa to úplne tam triafa jednoducho. Keď lekár vydá potvrdenie o niečom, čo sa nestalo, a zapíše to do zdravotnej dokumentácie. Týmto spôsobom skutočne naplňa skutkovú podstatu tohto trestného činu, ale rovnako aj pacient. Tam sú trestne zodpovedné obe tie strany tej komunikačnej linky. Takže ak by nastala situácia, že lekár vyhovie žiadosti, dokonca si nechá zaplatiť, to sa mi zdá už naozaj, že pritiahnuté za vlasy, ale čo ja viem, asi sa to naozaj deje, akože aj nerozumiem, ak to niekto toto dokáže robiť, a nechá si za to zaplatiť, vydá potvrdenie a zapíše, tak v podstate pácha dva trestné činy. Jednak korupčný trestný čin a jednak trestný čin falšovania a vyhotovania nepravdivej zdravotnej dokumentácie.
Ako by mal postupovať lekár v prípade, že mu tie financie neponúkol, iba ho oslovil s tou požiadavkou? Má to niekde nahlásiť alebo má nahlásiť iba to, že ak mu boli ponúknuté peniaze?
Ja by som hlavne lekárom odporúčal to. Poprvé, pripravte sa na to, že takýto pacient vám do ambulancie môže prísť. Pripravte sa na to. Rozhodnite sa, akým spôsobom budete reagovať. Je naozaj dobré, aby si ten lekár predstavil, že takýto pacient príde a spýta sa ma. A teraz čo ja mu poviem? Nenechávajme to na to, keď to skutočne nastane, lebo vtedy naozaj môžeme mať problém, keď sme takí citliví, slušní. Môžeme mať problém vtedy naozaj akože zareagovať úplne že jasne, explicitne, odmietavo a súčasne slušne. Takže nacvičme si to. Nacvičme si to, ako to odmietneme. Ale musí to byť naozaj jednoznačné odmietnutie. Čo by mohlo pomôcť je, ale to možno by záviselo od toho, že keď sa ten lekár v rámci svojej praxe s takouto požiadavkou stretol opakovane a že môže očakávať, že dajme tomu sa to ešte môže zopakovať, ono nie je možno, že od veci úplne ako keby informovať už vopred, hej, že tu sa nevydávajú podvodné potvrdenia. Alebo že takéto niečo je ste úplne, že to je naozaj trestným činom. Neviem to momentálne úplne akože uchopiť, ale nemusí byť úplne od veci to mať ako keby preventívne niekde vyvesené. Možno, že na webovej stránke ambulancie, možno, že v čakárni.
A tým pádom predídu tej konfrontácii s tým pacientom a nemusia mu to vysvetľovať a zároveň sa nedostanú do rizika.
Áno, je to tak. Ono, na druhej strane, ak je tých pacientov minimum, tak tam väčšia normálna časť pacientov môže byť akože prekvapená, že čo tam číta. Hej, že tam je dobré zvoliť ako keby dobrú formu. Ja dokonca uvažujem, že aj v rámci mediprávnika by sme prichystali nejaký taký plagátik, ktorý by bol tak príjemne sofistikovaný, takým mäkkým jazykom, by ale vlastne informovala pacienta o takýchto ťažkých veciach. Hej, že aby to bolo také nekonfrontačné, neurážajúce, ale jednoznačne jasné, že čo tá ambulancia komunikuje, že tu žiadne takéto procesy neprebiehajú, ani neskúšajte sa pýtať. Toto by malo zmysel. Takže za mňa primárne je vhodné predchádzať takýmto situáciám, súčasne si nacvičiť, čo ja ako lekár urobím, keď mi takýto pacient vôjde do ambulancie a niečo takéto odo mňa bude žiadať, aby som bol schopný v tomto momente jednoznačne takéto niečo odmietnúť a napríklad mu to aj vysvetliť. Hej, že okrem toho, že to je v rozpore s mojou etikou, tak milý môj zlatý, my tu budeme páchať dva trestné činy. Akože chceš ísť do basy aj na 3 roky? Alebo chceš mať podmienku na 4 roky za to, že ja ti tu vydám nejaký papier, že to ti stojí za to? Že to sú následky, že zase závisí od osoby lekára, koľko má času, ako toho pacienta pozná, od mnohých vecí, ale možno, že tá komunikácia môže sa končiť aj týmto takým priateľským, akože potľapkaním po pleci a vysvetlením, že nie, lebo proste je to zakázané a okrem toho, že by som to neurobil, lebo je to v rozpore naozaj s tou mojou etikou lekárskou, tak ono to má aj takú trestnoprávnu koncovku a asi nikto z nás dvoch sa nechce do tej trestnoprávnej koncovky dostať.
Povedzme si ešte o tom, ako je to so stratou bezúhonnosti pre výkon zdravotníckeho povolania, že lekári by nemali zabúdať na to, že pri svojom povolaní musia byť bezúhonní.
Veľmi dobrý kontext si zvolil, lebo ak by sme sa na túto situáciu pozreli, že čo hrozí pacientovi, ktorý žiada, a čo hrozí lekárovi, ktorý žiada, tak ten lekár naozaj môže výjsť o mnoho s väčšími stratami. Lebo pokiaľ by aj pacient bol, dajme tomu, odsúdený za to, že navádzal a používal falšovanú zdravotnú dokumentáciu, lebo to potvrdenie on bude využívať akože doklad o tom, že bol očkovaný, tak on môže byť odsúdený a s veľkou pravdepodobnosťou by dostal nejakú podmienku. Jeho to nemusí vôbec napríklad pri jeho práci nejako obmedziť. Môže, ale vôbec nemusí toho pacienta. Ale lekára, ktorý by bol odsúdený za taký trestný čin, tak to je trestný čin, dokonca keby to bolo spojené s nejakou korupciou, akože s tým ďalším korupčným trestným činom, tak to sú vyslovene trestné činy, ktoré sú spáchané úmyselne v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania. A v takomto prípade zdravotník stráca bezúhonnosť a musí byť vyčerknutý z komory. Je mu zrušená registrácia. A kto nie je registrovaný, no tak ten nemôže vykonávať svoje povolanie. Takže i keď by zdravotník mu bol uložený trest podmienečne, tak na tú dobu, dokedy sa musí osvedčiť, že teda sa osvedčil v skúšobnej dobe, tak nemá bezúhonnosť. To znamená, on nemôže vlastne vykonávať zdravotnícke povolanie. To znamená, že on čo, zavrie ambulanciu alebo si nájde nejakú za seba náhradu. To je množstvo komplikácií, ktoré tam hrozí. Takže za preukázanie, ak by niekto preukázal, že to lekár urobil, stačí raz, aby bol odsúdený, tak on má naozaj, že možno, že pokoj od svojej ambulancie v úvodzovkách na 2 až 4 roky je na tú skúšobnú dobu. To si myslím, že asi nikto, kto si to takto nejako poskladá v hlave, celý ten obraz, bez ohľadu na to, že či je za vakcíny alebo proti vakcínám, tak pokiaľ to nie je naozaj už nejaký veľký rebel, tak nikto lucidný by do takéhoto rizika asi nešiel.
V dnešnom podcaste sme hovorili o tom, ako má postupovať lekár, ak sa na ňo obráti pacient s požiadavkou o vydanie potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, ktoré však neabsolvoval. Podľa právnika je potrebné to ihneď odmietnúť a vysvetliť mu, že to nie je možné. V prípade, ak vám pacient ponúkne peniaze, je potrebné byť o to viac dôrazný, keďže korupciu je možné trestať i v štádiu pokusu. Je dobré mať tiež na viditeľnom mieste ešte pred vstupom do ambulancie zverejnené, že potvrdenie bez absolvovania a očkovania nevydávate, predídete tým problémom. Na záver ešte jedno pozvanie, v stredu 25. augusta o 17. hodine budeme v našom webinári diskutovať o právnych zásadách správneho vedenia zdravotnej dokumentácie. Vysvetlíme vám čerstvé legislatívne zmeny účinné od 1. augusta a dotkneme sa aj rizikových situácií, v ktorých sa lekár môže v kontexte vedenia zdravotnej dokumentácie ocitnúť. Viac informácií, ako sa na bezplatný webinár prihlásiť, nájdete na web stránke mediprávnik.sk. Počúvať a zdieľať naše podcasty môžete prostredníctvom služieb Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a nájdete nás aj na YouTube kanáli Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne.
Tento podcast vám priniesla spoločnosť Zentiva.